Det januar 2025 i Eidskog. Snøen fersk og ulven observert. Telefonene går mellom lokale jegere. De møtes, drar ut i skogen. Noen setter seg på post. Andre følger spor i snøen. Klemmer på fæla, som de kaller det. Så smeller det. En jeger sier at det en rev. Men Økokrim mener det var den første ulven. Dagen etter de ute igjen. Sporene leder fram til en fjellknaus der det ligger en ulv, som så blir skutt, mener Økokrim. Økokrim mener det planlagt og organisert ulvejakt, og baserer det blant annet på at de har avlyttet flere av jegerne. Men hvorfor nekter samtlige av de tiltalte mennene å ha vært med på noe ulvejakt? Dette Krimpodden i VG. Og jeg, Tor Erling Tømtrud, har tatt turen til Kongsvinger, har vært her et par dager nå, hvor rettssaken mot de 10 mennene som tiltalt for ulovlig ulvejakt og en del andre ting også, men det mest alvorligste da denne ulvejakten, hvor 2 ulver blitt drept, mener Økokrim. Og nå har du også kommet, Øystein.
Det jeg. Kommet og på plass. Vi står jo nå da et stykke unna rettslokalet, spiller inn denne episoden etter å ha vært i retten nå i formiddag, og hørte Økokrim fortsette sitt innledningsforedrag da i denne veldig spesielle saken.
VG har skrevet flere artikler om denne ulvejaktsaken fra Eidskog, og jeg husker når den sprakk, liksom, da ble vi litt sånn, ja, interessert.
Ja, det jo et spesielt bakteppe. Det var, altså når det kommer en pressemelding, eller om det var en beskjed vi fikk før det kom en pressemelding, om at flere personer sikta for ulovlig ulvejakt, da i Eidskog, ikke så langt unna Kongsvinger her som vi står nå, retning svenske grensen, så skjønner jo vi at her har det vært noe som har skjedd i forkant. Altså her det et bakteppe, her har Økokrim holdt på, sannsynligvis med en stor etterforskning over lang tid. Kanskje har de avlyttet telefoner, kanskje har de holdt på med spaning, kanskje har de en innsidemann, hvem vet det. Men sånne saker med så mange pågrepne og en sånn samordnet aksjon, de kommer aldri uten at det finnes en ja, et stort og kanskje langt bakteppe, som vi da selvfølgelig synes spennende som krim-junkies.
Ja, det jo det krimfaglige rundt det. Og så det noe med dette med ulv, ikke sant? Det by som møter bygd i en sånn ganske sånn kontroversiell og het debatt. Og jeg jo fra et sted selv hvor det streif ulv. Jeg har ikke sett det selv. Faren min mener at han har sett det en gang, og det hender det kommer både ulv på viltkameraer og spor da.
Ja, så ser vi bort fra denne saken da, som jo nå det jo strid om både, ja, om det nesten om alt. Hva har de skutt? Hva mener de har skutt? Og de nekter straffskyld og så videre. Men hvis vi ser bort fra saken et lite øyeblikk før vi skal dykke ned den, så jo dette med by mot land, og dette har jeg hørt om siden jeg begynte som journalist i Romerikes Blad tilbake i, ja, jeg begynte jo der i 92, eller, ja, 92, og da husker jeg også ganske tidlig at jeg var ute på en jobb hvor det var en bikkje som var tatt av ulv, og det som lå igjen der, det var et skjelett, og jeg møtte hundeeiere og opprørte bygdefolk som ringte lokalavisa, og jeg rykket ut og tok bildet og sa, se på dette her, hva dette for noe? Og jeg tok bildet og fikk det på trykk, og da husker jeg at det var folk som jeg tror bodde i Oslo og jobbet i Romerikes Blad, de mente vi ikke skulle trykke det bildet. For at det var det nøret opp under ulvehat. Jeg tenkte at det bildet det en del av, altså like det eller ikke like det, dette bildet en del av virkeligheten. Men der ser man da litt allerede hvordan det var på den ene siden Oslofolk på desken i Romerikes Blad som rynka på nesa og mente at det var feil at bildet kom på trykk, og opprørte bygdefolk på den andre siden som ringte til lokalavisen for å få ut vreden sin og motstand mot denne ulven som da hadde tatt en kjær og god jakt- og familiehund.
Dette med å ha ulven i det området man bor, da, altså, det noe annet enn å ikke ha det. Altså, det der følelsene ligger.
Det der følelsene ligger, og ikke sant, diskusjonen om Altså når det gjelder ulv på bygda, så tror jeg det to ting. Noen føler seg utrygge, og så finnes det nok av de som sier at det irrelevant, at du bør ikke være redd for ulv. Så var det vel nå, for ikke så lenge siden, at det var en ulv som angrep, jeg tror det var i Hamburg faktisk. Og så vil jo de som da vil argumentere mot de som sier at ulv ikke farlig, si at vel, men hunder kan bite, og så sier de som for ulv, eller ulveforskere, at men de sky, og de kommer ikke inn på mennesker. Men også jo også det med frykt jo irrasjonelt. Folk redde for mange ting, som vi egentlig, og sikkert både du og jeg også, som rasjonelt sett ikke behøver være redde for. Så det at man, det klart at det at folk blir redde, det har vært tilfelle hvor det har gått ulv rundt husveggen, skoleunger, småunger og så videre, det tenker jeg at det bør man kunne forstå at den følelsen vil kunne være der da. Det har i hvert fall jeg respekt for. Og så har du jo dette med jakt, og der det nok da veldig sterke følelser, fordi at for det første, det med å bruke hund i skogen, løs, det blir som jeg sa, den saken jeg nevnte, hund blir tatt av ulv under trening eller under jakt. Og så det dette med bestand, ikke sant? Livet på bygda for mange menn, og en del damer, men kanskje særlig menn, de identifiserer seg, en del av dem, veldig rundt dette med å drive jakt og fiske. Generasjoner bakover har det vært fangstfolk, og det ligger liksom nesten i genene deres, ikke sant? At de skal kunne jakte på elg, rådyr, og med en ulvebestand som da av en viss størrelse, eller eventuelt også streifdyr, så vil det kunne redusere da antall elg og rådyr. Og så det siste, det jo bønder, sauebønder. Og ofte jo jegere også bønder, så der det to innfallsvinkler da. For det jo ofte da sau som utsatt for ulven, og der står jo da konflikten. Og så jo da spørsmålet om noen, og dette har jeg hørt om også siden jeg jobbet i Romerikes Blad, at det finnes organiserte ulvenettverk, hvor kallet for en utgave av gutta på skaven, bortsett at disse da opererer på feil side av loven, har sine måter å jakte på ulv på, utrydde ulv. Vi har hørt om GPS-er på ulver, med ulver med GPS-er som forsvinner. Jeg har hørt historier om ulver som hvordan folk forteller i vage ordlag om å ha vært med å grave ned ulv, og så videre, og så videre. Så her det jo da en del ting som ligger under.
Og det skal vi komme tilbake til, fordi Økokrim har jo en fortelling om hvordan denne jakta har foregått, mener de. Men vi ser jo her da, at det er 10 tiltalte, og på disse tiltalebenkene da, så det jo nesten 30 mann og kvinner, fordi at flere av dem har jo med seg to forsvarere også, og vi ser jo at dette folk som fra mellom 30 og 60 år cirka, det skogsarbeidere, det tømrere, det pensjonister.
Vanlige folk, altså dette tverrsnittet av grovt sett tverrsnittet av kan godt si en menn som du møter hvis du reiser ut på skogs- eller bygdeområdene i innlandet for eksempel. Og det veldig uvanlig, altså det vanskelig å skjære på å si alle kriminelle over en kam, for det en mange sammensatt gruppe, ikke sant? Det vet vi. Alt fra NHO-topper til narkotikakriminelle, for å bruke det bildet. Men hvis man tenker at kriminelle, hovedtyngden av de som kommer i retten, da, kriminelle som der flere ganger, og som har et rulleblad og har en kriminell løpebane som strekker seg over en periode, så disse helt annerledes. Dette vanlige folk som sitter der, noen i rutete skjorter, noen i andre skjorter, og de er velkledde, de er velfriserte. Altså de jeg ser det som helt vanlige folk som sitter i rettssalen, og nå da tiltalt etter mafiaparagrafen. Så der hvor vi har også hørt om at beredskapstroppen pågrep, og det var telefonavlytting, som jo et krav for å få lov til å holde på med, så her det veldig mange virkemidler som var brukt mot det som jo fra vår sofaplass i retten.
Ja, vi sitter faktisk på en sofa.
Vi sitter i en sofa, ja. Det ikke noe annet, bare så det sagt, så ingen tror vi sitter og later oss i en sofa, men det sofa vi har fått. Så så är detta en väldig kontrast då.
På tisdag startade ju rättssaken och då gick ju Økokrim genom vad de menar skedde. Jag ska gå igenom det nu och det är ju då Håvard Kampen som är förstestatsadvokat som i sitt inledningsföredrag då gick igenom det som skedde. Och det startade ju då med att det är två ulver som etablerar sig i detta område runt Eidskog och forskarna kallar den för Bursjöparre. Det är för att ett område där heter Bursjö. De danner seg et revir, det en han og en hund, og det fører jo til at det flere ulveobservasjoner i området, og det blir jo da lest opp meldinger i retten, ikke sant, som de har tatt fra mobiltelefoner til de tiltalte, og da blant annet en melding da, ikke sant, skal skyte den i morgen, står det da i en melding.
Og da spørsmålet hva det betyr.
Ja, nettopp, ikke sant, det jo tolkning av dette.
Ja, ja, og det klart at nå har det vært både avlytting, og de har fått da tak i meldinger, og det klart da kan jo noe være tydeligere enn andre ting, men Men uten å tenke noe på de ti som sitter her som alle nekter straffskyld, så vil ikke jeg se det som, så dette en generell betraktning, men jeg vil ikke se det som usannsynlig at de som, det vel kjent I de miljøene hvor det kan være aktuelt å skyte ulv illegalt, at telefonavlytting en del av verktøykassa til Økokrim. Så at jeg vil ikke være overrasket om man skulle finne et annet sted en annen gang, et nettverk hvor man kan bevise at det var snakk om ulovlig ulvejakt, hvor du vil høre at folk snakker I koder, og hvor ting ikke sies direkte, og hvor det brukes kanskje ord, dekkord, for å på en måte dekke til at du, altså det sjelden du sier at nå skal jeg ut og skyte ulv, eller nå ulven død, det var godt. Altså jeg tror ikke de meldingene og de uttalsene der noe særlig, å finne uansett hvor, ja, hva du ellers finner.
Og det det ikke her heller, ikke sant? Det blant annet, det blir referert til at vi kaller det revjakt her oppe, står det I en annen melding. Men følg med meg nå, Stein, og skyt inn hvis det noe du lurer på. Og da kommer vi til desember 2024, og det da Økokrim fatter mistanke og begynner å avlytte en av dem som nå tiltalt. Og Håvard Kampen da, mente at I retten her så ble det utvekslet meldinger på julaften, det sendes meldinger om så har vi jakt I morgen, og første juledag så viser det til meldinger om at noen har vært ute og tittet etter ulv da, noen har vært ute. Og Kampen sa at I romjula da ligan, som han kaller dem, ute med diverse organisering. Så kommer vi da til selve jakta, og da det på nyttårsaften. Og da det noen som melder om sorte myrhull og en fyrkjele som åpen, og da mener Økokrim at det kan være steder hvor døde dyr kan gjemmes da, altså I disse meldingene. Og så det en melding, disse skal bli jaget vekk, står det I meldingen. Og så det en annen viktig ting som skjer på nyttårsaften, det begynner å snø. Og da det lettere å jakte, fordi at da ser man spor. Og det en forutsetning egentlig for at man skal jakte på ulv da. Også den lovlige jakta. Så det sporsnø, som man kaller det da. Og fire av de tiltalte ute på jakt denne dagen, mener Økokrim, altså de har vært ute og sett etter ulv. Og så kommer vi til 1. januar.
Ja. Men vet vi noe om hva de tiltalte selv forløpig har sagt om hva de da jakta på?
Det kommer vi til, for at de har jo vært I skogen. Altså, ja. Det jo tracking på det, ikke sant? Det GPS og så videre. Men altså, det rev, ja, som blir nevnt, blant annet. Og det å være ute og titte etter ulv, altså de interessert I hvor ulven en, og at de skal jage ulven, det kommer vi også tilbake.
Men Økokrim mener da at rev et kodeord for ulv, og jegerne mener at rev rev.
Ja, det det som blir forsvaret til de tiltalte. Og så kommer vi til 1. januar, da det en som skriver, jeg møtte skabbrev. Det mener Økokrim kode for ulv, og da også blir flere menn kontaktet den dagen, og det blir lagt frem meldinger her I retten, og bilder fra viltkameraer som viser ulv da, på viltkameraer, som da blir sendt rundt I dette nettverket, mener Økokrim. Og så det en melding som heter «Hun etter», og en hund som da følger etter sporene. Men da mener Økokrim at det ikke noen hund, det en mann som har på seg hundehalsbåndet, altså GPS-trekkeren til hunden, og bare går etter sporet. Så det sånne finurligheter. Vi får et bilde av hva Økokrim mener har skjedd der da.
Men hvorfor skulle han gå med til halsbåndet med GPS da? Har jeg sagt noe om det?
Ja, da fordi at da kan de andre følge hvor han Ikke sant? Da ser de på trekkeren hvor han Og så kommer vi til 2. januar, da har man lokalisert ulv, mener Økokrim. Og det samtaler, ikke sant, mellom han ene som avlyttet, og dette har jo de på lyd, du skal spille av det senere i rettssaken, hvor de snakker om steder og tolker det, at de snakker om steder hvor de har finnet ulven. For de snakker jo ikke om ulv og hvor det eksakt. Altså det koder og det tolkninger til Økokrim da. Men så skjer det noe. Fordi de møter SNO, altså jegerne ute, de møter SNO, og SNO, eller SNO da, det statens naturoppsyn. Det de som da skal sjekke at alt går riktig for seg. De kontrollerer om miljølovene, som det heter, blir fulgt da.
De jo mye ute, ikke sant? Og de har vel oppsynet med, det hendes jo at det var vel ikke det her, men det finnes jo GPS-sporing på ulv, ikke sant? Hvor man for forskning og oversikt over ulverevir og ulver har det, og det vel SNO ute og kikker på. Det også oppsyns menn og kvinner for at, og det kan være mye forskjellig, det kan være skuterkjøring, det kan være rovdyr og så videre og så videre, så de jo mye ute i skog og på vidder i Norge. Og møter man dem og holder på med noe lyssky virksomhet, så klart det kritisk.
Så kommer vi da til 3. januar, da det beskrevet at det minus 18 grader ute, da det litt tungt å jakte, og så det dette med SNO da, som i området, men da det bilder fra viltkamera, hvor jeg så det jo selv i retten, det jo bilder av 7, eller kanskje 8 ulv i en flokk som går der.
Og da det kanskje greit å legge til, hvis ikke vi sa det, at disse viltkameraene som det snakkes om, det vel satt opp av disse som sitter på tiltalebenken.
Ja, både og, det ikke sikkert alle de eier dem, altså det kan være grunneiere som satt opp, men de har i hvert fall tilgang til bildene.
Nettopp, så de har et antall tilgang til bilder fra et antall viltkameraer ute i skogen som et tema her.
Mm, det riktig. Og da det ikke noe jakt på 4. og 5. januar heller, for, nettopp fordi SNO da i området. Og da kommer vi til 6. januar, og da det bilder av spor. Det blir sendt rundt på Snapchat blant annet. Og en av de tiltalte mener Økokrim sender da et bilde av en ulv. Og så det flere sporbilder, og da mener Økokrim at dette ulveparret da, som det snakk om her, dette bursjøparret, de har streifet litt rundt fra hverandre, og de på litt forskjellige steder, og ulven observeres da flere steder. Og så mener Økokrim da at kommunikasjonskontrollen, altså avlyttinga, avslører at det ferske spor i området, og at jakten i gang. Og da vi på formiddagen da, den 6. januar, og så blir det beskrevet at en av de tiltalte på en post, og så sitter og venter. Og det kommer også et nytt bilde av observasjon av ulv da, fra et viltkamera. Og da skal denne tiltalte gå og hente noe utstyr i en bil, og da kommer han over en ulv, mener Økokrim, og skyter den. Økokrim mener at dette skjer da på formiddagen rundt 11:30, og at dette en hanne som felt, og Økokrim mener da at de tiltalte omgrupperer og fortsetter da å jakte på ulvetispa. Og den skal også ha vært observert denne dagen, da, og nær ved å bli skutt den også, men det gikk ikke, mener Økokrim da. Og da går det noen meldinger, mener de, at en ulv skal ha blitt skutt, men det står ikke i klartekst.
Og det jo tydelig at det uansett hva som skutt eller ikke skutt, og hva som denne saken ender opp med, så hører man at det jo ganske godt organisert det de holder på med. Med meldinger og med post og med, ja, og sikkert også samband, det vet jeg ikke om det sagt noe, men det bruker man jo i lovlig akt, ikke sant? Så det klart at Det er jo en organisert virksomhet som pågår her, og så jo det store spørsmålet da. Det ulvejakt eller det revjakt?
Vi kommer til 7. januar, og da mener Økokrim at 6 av de tiltalte var på jakt denne dagen også, at han hadde observasjon av ulv på viltkamera, og Økokrim mener at da, ja, på formiddagen klokka 10 så det finnet ferske spor, og at dette også dokumentert da i denne avlyttinga som vi kommer til å høre senere. De mener da at mange, eller nesten alle, ja, disse jaktmedlemmene ble kontaktet og i løpet av kort tid, og gikk ut da for å jakte. Og så det sånn at det de pågår en stund, og så det noen som avslutter, og så går en av de tiltalte til fots selv etter noen ferske spor. Og da mener Økokrim at han ser denne ulven ligge på en fjellknaus, og den har blitt, ja, Økokrim brukte ordet knipetangsmanøver, altså at den blitt presset, dette dyret da, ikke sant? At den ligger da i ro på denne fjellknausen, og blir der skutt av den ene jegeren. Og det svarer jo jegeren på i retten. Han fikk jo spørsmålet, kjenner du din straffskyld? Og han sa, jeg har skutt et dyr, men jeg erkjenner ikke å ha vært med på ulvejakt, eller at noen andre var her, altså at andre var med på det da, og at det var noe organisert. Så han erkjenner å ha skutt dette dyret, men mener da at det ikke ulv.
At han ikke skjønte det, visste det, eller at det ikke ulv?
Det blir jo et spørsmål, ikke sant? Om det en hybrid, en blanding av hund og ulv, eller at han ikke skjønte det. Vi har jo ikke hørt hans forklaring helt ennå, så det blir jo et spørsmål da.
Ja, for vi har hørt at det finnes jo analyser her av både hår og blod. Altså det en strid også om dette dyret her som du sier, en ulv per definisjon, eller om det en hybrid, og hvilke konsekvenser det kan få juridisk, det skal ikke vi gi oss ut på her, men det jo i hvert fall helt tydelig fra forsvarebenken at det et viktig, viktig tema hva dette dyret egentlig eller var, og der en av stridstemaene som vi hører om her bak oss.
Mm. Og det som skjer da, at den ulven blir liggende i snøen, og så snør det mer, og så det noe som ja, ganske spennende, fordi Økokrim skjønner jo da, fordi avlytet dette her, ikke sant, at det skuttet dyr, så de drar ut i all hemmelighet på natta, og finner dette dyret, tar det med seg i skjul, og fortsetter da avlytingen.
Da det jo sånn, etter det jeg forstod, at da planlegger jo disse jegerne å hente dette dyret, og da det jo kritisk for politiet og Økokrim å få tak i det dyret før det forsvinner, for det jo helt opplagt da, når vi sier det vi sier, at dette viktig bevismateriale. For det første det viktig bevismateriale at det faktisk skutt et dyr, og så blir det jo en strid om dette, hva dette dyret men det klart for Økokrim så det uansett veldig viktig å bare få konstatert at det skutt, og så kunne analysere det sånn som vi da har hørt har skjedd, og så kunne da de ulike partene trekker sine konklusjoner ut fra det, men det klart her har det vært litt dramatikk og litt sånn kamp mot klokka, fordi at hvis det hadde kommet for sent ut i skogen, ikke finne dyret tidsnok, så kunne jo et viktig bevismateriale ha vært forsvunnet.
Mm. Og så det jo sånn at det var da 7. januar, og så kom vi til 10. januar, og da går Økokrim til aksjon, og flere av de blir pågrepet også. Da har de med seg en hund fra Kripos, som en sånn blodhund, og går til det stedet hvor de mener den første ulven ble skutt, da, og da påviser den blod, og de tar prøver av dette blod, som også de mener da fra den hannulven. De beslaglegger da en haug med våpen. Det har vi hørt om beslag av våpen her. Mange jo da tiltalt for å mangle løyve på våpen, og at de ikke har oppbevart disse våpenene lovlig.
Jeg må jo si at vi har sett bilder, og det har jo, det mangler ikke på ammunisjon, og det var mye våpen, og det var vel mye mer våpen enn det man... Ja, det har vært et opplegg for, eller et egen oppgave, prosjekt for Økokrim å sortere disse våpnene, for noen har vært lånt, og det kan være greit. Og noen hadde man ikke løyve for, og så spørsmålet om man har løyve for det. Nei, det måtte man nødvendigvis ikke ha, men det jo noen som tiltalt her for ulovlig oppbevaring og befatning med våpen, men det var voldsomme mengder, da, både våpen og ikke minst ammunisjon.
Ja, for det at man skal oppbevare våpen i våpenskap der man bor, og man skal også oppbevare ammunisjon innlåst, og det så vi jo at det ikke var tilfelle her da.
Du jo jeger selv, den av oss som driver den slags, så jeg regner med at du har orden på våpenskap og våpentorrelling.
Ja, det i orden hos meg. Og det var jo litt artig, holdt jeg på å si, fordi når Tone Strømsens Olsen, den andre aktor, gikk gjennom dette, så gikk hun gjennom dette med en av de tiltalte, og der sa hun, der var alt i orden.
Ja, men det greit. Da vet du, men da vet du hvor lista ligger også.
Ja. Og så en annen ting som jeg merket meg var jo også at når de skulle ransake en av de tiltaltes hus, da, så var han på ferie. Og så når de kom da til huset hans og bilen som var hjemme, så var både huset og bilen ulåst.
Det er bygd av det, tillitssamfunnet. Der det høres jo kanskje rart ut for de som bor andre steder, men... Men på de mer sånn grisgrendte områdene så det ikke kriminalitet. Og man forlater både hus og bil åpent. Og så det jo da sånn at Økokrim nå mener at de som da selv har huset åpent og bilen og ulåst, de har selv brutt loven, og ikke bare det. De har en del av en organisert gruppe, og derfor så brukes jo mafiaparagrafen. Så det jo en kontrast det også.
Jeg snakket med første statsadvokat over kampen for Økokrim om dette her, og så hørte jeg på opptaket etterpå, og det har skjedd noe med det. Det løsnet en del på den mikrofonen her faktisk. Det klirrer litt, men jeg håper ikke det forstyrrer så mye. Vi skal høre hva kampen hadde å si da jeg spurte om hvorfor Økokrim har prioritert å etterforske denne jakta.
Norske ulveforvaltningen er omstritt. Demokratiet bruker skikkelig mye tid og krefter på å nå fram til kompromisset mellom de to forskjellige leirene. Ja. Man diskuterer dette på Stortinget, man går i retten, man har utredning, andre, så blir man enig om et nivå. Da kan vi ikke tillate at noen bare undergraver demokratiets kompromiss ved å bare begå selvtekt ute i skogen. Så det er viktig. Det er jo sånn at miljøkrimenheten hos Økokrim har jo et særlig ansvar for også faunakriminalitet. Så de er jo, følger jo med, prøver å følge med på det feltet, på etterretning, på vanlig måte som politiet skaffer seg informasjon om mulige trusler. På den måten så har vi kommet i posisjon her mot et miljø som det var naturlig å starte etterforskningen mot.
I den forbindelse så har det jo kommet fram i dag at 4 av dem har blitt avlyttet.
Ja, det er riktig. Vi har avlyttet, begynte med en, og så basert på samtalene så kobler vi opp 3 andre etter tur.
Hva er det som har kommet fram i de samtalene?
Ja, det er jo det vi ser her i dag. Vi mener jo det løpende kommer frem at de forbereder og planlegger ulvejakt, etter hvert at de gjennomfører ulvejakt, og også da at de har skutt ulver.
Du har lagt frem, eller vist frem flere meldinger, både sms'er og Snapchat og sånne ting. Hva viser de?
Ja, de viser etter vårt skjønn nøyaktig det samme, at dette er et miljø som samarbeider ganske tett over tid, ganske planmessig om å ta ut ulver som kommer til deres teig.
Står det at de skal skyte ulv, eller har skutt ulv?
Ja, det får det alltid være en tolkning. Vi mener at det er litt sjeldent direkte kommunikasjon i mange av disse da.
De har ment at det kan ha vært revejakt, for eksempel, som ikke er ulovlig, eller at man er ute for å jage vekk ulv.
Ja, vi synes jo, basert på det vi har, så synes vi det er ganske klart at historier om revejakt er et avtalt dekke, og vi synes det er ganske klart at det er jakt og nedskyting av dyrene som er det hele formålet med det de driver med.
Så kom det jo da fram at et dyr, altså en ulv som ble skutt, har dere funnet. Dere tok det ut i skjul, i hemmelighet, og fortsatte å avlytte.
Ja, det er helt riktig. Vi satt jo og lyttet på dette, og litt av utfordringen var at de gjerne brukte andre kommunikasjonsmidler under jakten. Men mot slutten og etterhvert så fanget vi opp og analyserte at frem til at nå har de skutt en ulv, og vi klart vil også skjønne hvor det måtte ha skjedd. Og så rykket mannskap for oss ut om natten, og sikret den ute fra skogen.
Den andre ulven da?
Ja, den var, mente vi var skutt dagen før der igjen, uten at vi hadde fanget opp live, men vi skjønte i etterkant at det måtte ha skjedd. Fikk også da en ganske god idé om hvor det punktet var. Det hadde snødd 40 cm, så vi fikk med oss en blåhund fra Kripos, som klarte å markere på omtrent akkurat der vi mente det skulle være. Og der fant vi blodspor i snøen som viste seg å være nøyaktig den ulven vi trodde det skulle være.
Og så blir det et spørsmål her i retten om det er fullstendig 100% ulv, eller om det er en blanding, hybrid av hund og ulv. Hva sier du til det nå?
Det er to spørsmål her. Det ene er, var disse dyrene freda på det tidspunktet de ble skutt? Og det tror jeg ikke det er noen som er uenige at de var. Så får noen krangle på om grunnlaget for den fredningen, som antagelig ligger utenfor denne saken, men sånn som vi forstår ekspertene på DNA, så er det ikke noe tvil om at dette er rene ulver.
Og så hører vi at dette her er tømrere, det er skogsarbeidere, det er pensjonister, såkalt vanlige folk som bor i et område hvor det er ferdes ulv, og så skjer dette. Hvorfor er det så viktig for Økokrim å ta dem?
Vi er ikke ute til å ta noen som helst, vi er ute til at demokratiets omforente lover og regler skal følges. Ingen kan drive selvtekt på det man er enig i. Og sånn er det jo med mange ting. Et eller annet sted må høyspentledningen gå. Alle vil ha strøm, men ingen vil ha høyspentledning. Et eller annet sted må fabrikken ligge. Alle vil ha glede av det, men ingen vil ha røyken. Men noen kompromisser må det være. Ulv er i ulvesona, og det har vi blitt enige om etter lange, tunge kompromisser. Da må alle følge dem.
Og så er det jo flere advokater her, blant annet Petar Sekulic, som vi kjenner som forsvareren til Marius Borg Høyby. Han har begitt seg ut på denne saken, og som også varer i 7 uker. Han forsvarer mannen som Økokrim mener skjøt den første ulven, altså hannulven.
Ja, han er jo ikke erkjent straffskyld for dette her. Og når det gjelder påtalemyndighetens dokumentasjon av lokasjonsdata, altså hvor han har vært og hva han har skrevet, så bestrides ikke noe av det. Det er jo hvordan man tolker det, det er uenighet om.
De sier at de skal på revejakt for eksempel, så mener de at det er en kode for ulv.
Ja, hører at Økokrim sier det. Nå får vi høre hva de tiltalte sier om dette her, om det finnes dekning i faktum for å faktisk underbygge det de sier, at det dreier seg om revejakt og ikke ulvejakt.
Han bestrider ikke å ha vært ute i området. Hva har han gjort der ute da?
Både revejakt, men også følge med på ulvespor. For han har jo sauer og er opptatt av hvor ulven er. Og om han klarer å lokalisere hvor ulven er, ja, så vil han gjerne være med på å skremme den vekk. Det er hans på en måte ønske i den situasjonen der, og dette kommer han til å forklare seg om i retten.
Og så har Økokrim funnet det de mener er en ulv, som de har tatt med seg. Hva sier din klient rundt det?
Ja, det er jo et eget tema. Hva slags dyr er det som er felt her? Nå er jo dyret sendt til undersøkelse både her i Norge, men også nå til Universitetet i København for å fastslå om det er innslag av hund, og eventuelt hvor stort innslag av hund det er. Og det svaret får vi ikke før ut i mai en gang.
Disse mennene, Øystein, de nekter jo ikke for å ha vært ute i skaven. Det er jo GPS-tracking på dem. De bestrider at det er jakt på ulv. De mener at det er jakt på rev, og at de kan ha vært med på å jage ulv.
Det blir jo retten som må vurdere dette her. For det første så må man da vurdere dette dyret. Hva er det? Er det en vaskeekte ulv, eller er det en hybrid? Hvis det er en hybrid, har det noen juridiske konsekvenser? Skal de likevel dømmes, eller er frifinnende? Det må jo vurderes. Og så er det jo spørsmålet da om de, og hvis det da er sånn at retten mener at det er ikke tvil om at det er en ulv, så er jo den skutt. Og da er jo spørsmålet om den som skjøt den dyret visste hva han gjorde, burde forstått hva han gjorde. Og så er det jo å vurdere alle de forklaringene og de bevegelsene og alt bevismateriale som de får tilbudt eller får presentert av Økokrim nå gjennom disse 7 ukene, hva det sier. Og da er det beviskravet da, som jeg snakket om mange ganger. Det skal alltid bevises utover enhver rimelig fornuftig tvil. Så de dommerne må være helt sikre på at Økokrims versjon er den som er korrekt for å kunne dømme en eller flere av disse 10 mennene. For ja, det kan jo selvfølgelig bli en delt dom, og det kan bli frifinnelser og domfellelser om hverandre, men for å dømme da etter tiltalen da, og si at dette er en organisert gruppe, mafiaparagrafen, og at de har gjort seg skyldige å skyte ulv eller medvirket til det, som vel en er tiltalt for, så må da retten kunne se bort fra de tiltalte forklaringer og kunne være helt trygge på at det Økokrim har ført av bevis og den versjonen som Økokrim har presentert, den kan vi legge til grunn. Da kan de dømme. Så det er en klassisk vise av dette her.
Ja, og så har vi allerede sett at denne kampen er i gang, da, fordi at forsvarerne har jo allerede begynt å si at det kan være hybrid, og de har bedt om flere undersøkelser. Det er jo en undersøkelse som pågår nå i København, hvor de får svaret på, ja, litt senere i rettssaken. Men så mener Økokrim at ja, om det er innslag av hund i dette dyret, så har ikke det noe å si, for det som er viktig er om den som skjøt visste om at dette dyret var en freda ulv.
Nettopp, og der er vi inne på det, som jeg sa, juridiske vurderingene som foretas. Har det noe å si i så fall? Hva slags dyr dette er? Det mener Økokrim, og så vil sikkert forsvarerne som nå starter å holde sine bemerkninger til innledningsforedraget, kanskje andre oppfatninger av det, og så skal det føres bevis da i 6 uker før prosedyrene starter. Så her er det mye som skal sies og fremlegges før man kan begynne å tenke på å se noen linjer og begynne å trekke noen konklusjoner.
Dette er med avlyttinga. Altså, her er det 4 av de tiltalte som blir avlytta. De kan jo ikke avlytte hvis man ringer via apper og sånne ting, men de avlytter da telefonen, og de kan se meldinger når de beslaglegger telefonen.
Det er viktige bevismaterialer generelt. Det når politiet slår til og sikter noen og får tak i, eller på forhånd har avlyttet telefoner, så er jo det ofte viktig bevismateriale, og det kan tale både til gunst og ugunst for en sikte av det. Så det er jo en effektiv metode som politiet bruker i de mest alvorlige sakene. Det er kanskje litt greit å si det at strafferammen må jo være av en viss alvorlighetsgrad for at du skal kunne avlytte.
Men hvis ingen av de tiltalte sier at det er skutt ulv, eller at det er en ulv som de skyter på, da blir det jo tolkning. Hvordan skal dommerne tolke det?
Ja, de må holde det bevismaterialet Økokrim har opp mot det de tiltalte sier. De må vurdere troverdigheten til de tiltalte. De må vurdere om det er, vi har vært borte i saker før, hvor dette med kodede meldinger har vært tema. Og da må man vurdere det da. Og hvilken grad man peker i den ene retningen eller andre retningen, og hvor mange andre bevis som støtter opp under oss videre. Og så må det være et helhetsvurdering, et samlet bevisbilde. Så det mye jobb som dommerne skal gjøre her før de kan trekke en konklusjon, og dommen kommer jo helt sikkert, kan vi si, ikke før til høsten, for denne rettssaken varer jo helt fram til sommerferien, eller det vil si det noen uker bak der, så det kan hende, skal ikke utelukke det, men mest sannsynlig så kommer vel denne dommen da til høsten.
Dette med mafiaparagrafen, det jo ikke akkurat en mafiagjeng som sitter på tiltalen her, og Økokrim mente også at det litt sånn feil brukt av oss i media, da, fordi det det går på at det der tre eller flere som har organisert en kriminell aktivitet.
Ja, det er grei presisering det altså, men det jo, han kaller jo da selv dette for liga da, som du sa, så det jo noe i samme gata vil jeg si. Så det jo organisert, det godt organisert, og så kan du si om du smugler sprit eller narkotika eller jakter ulv eller holder på med overgrepsmateriale eller hva de gjør, så på en måte tenker jeg at om du bruker det andre, eller ene eller andre begrepet, ikke det viktige, tenker jeg. Det hvor profesjonelt den kriminelle aktiviteten du utfører er.
Vi skal snakke mer om ulv, for det kommer et par episoder til på Podmy etter hvert, hvor vi skal snakke med folk som har peiling på ulv. Og jeg har faktisk hatt nærkontakt med ulv, med opptakeren på. Så det gleder jeg meg til å publisere, og at dere får høre. Og så var det sånn at vi fikk mye oppmerksomhet rundt den forrige Podmy-episoden vår, der Nokas-raner Erling Havnå innrømmer å ha vært med på ranet av Postens presenter.
Det gjorde vi. Det ble veldig mye oppmerksomhet rundt det. Det jo en oppsiktsvekkende sak selvfølgelig. Han tilstår et nytt ran, Postens brevsenter.
Ja, det ikke hver gang Krimpodden havner på Dagsrevyen.
Det ikke hver gang, men det skjedde, og kanskje skjer det igjen nå.
Og på mandag så kommer det en ny episode om Erling Havnå, og da skal han fortelle om Nokas-ranet, og særlig detaljer om før og under ranet blir interessant å høre på. Det kommer på Podmy på mandag. Jeg heter Tor Erling Tømtrud og har hatt med meg krimkommentator Øystein Milli. Kristina Kvist og Kaja Andreasen jobber også i Krimpodden. Produsent Vilde Våren.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.